Dobro večer vam želimo, poštovani slušaoci iz studija Radija Slobodna Evropa u Pragu. Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević vaši su domaćini ovog utorka 3. februara. A u narednih 30 minuta u našem fokusu. Gotovo cijela emisija posvećena je reakcijama regiona na odluku Međunarodnog suda pravde u Hagu da odbaci tužbu Hrvatske i protiv tužbu Srbije za genocid u posljednjem ratu. Premijer Kosova Isa Mustafa smijenio ministra Aleksandra Jebranovića, najavljenih protesta samoopredjeljenja za sjutra neće biti. I danas pratimo hod po mukama azilanata sa Kosova koji traže spas ka Europskoj uniji. Pratimo situaciju i sa Bobar bankom koja je otišla u stečaj, traži od privrednika da vrate sve kredite, istovremeno im blokirali račune. Detalji slijede odmah.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Međunarodni sud pravde odbacio je međusobne tužbe za genocid Hrvatske i Srbije tokom rata u prvoj polovini 90. godina. Odbacivanje tužbi bilo je očekivano zbog trenutnog konzervativnog tumačenja konvencije o genocidu od strane međunarodnih sudija. Presudom je utvrđeno da se u Hrvatskoj nije dogodio genocid ni nad Hrvatima ni nad Srbima. Sa detaljima izricanja presude slušamo Gorana Jungwirtha.
Najveća dilema 17-orice međunarodnih sudaca je bila je li Srbija odgovorna za genocidna djela prije 27. travnja 1992. godine, kada je prilikom proglašenja Savezne Republike Jugoslavije potpisala konvenciju o genocidu. Većina od 11 sudaca nasuprot 6-orici odlučila je kako nije, odnosno odbacila argument Hrvatske kako je Srbija bila cijelo vrijeme obavezna poštivati konvenciju o genocidu jer je jedna od nasljednica Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije, a koja ju je prethodno potpisala. Predsjedavajući sudac Peter Tomka dao je objašnjenje odluke većine zašto država Srbija pod vodstvom Slobodana Miloševića nije kriva za djela genocida prije nego je 92. godine postala članicom Ujedinjenih naroda.
Nema nikakve indicije da je svrha konvencije bila namijenjena da se država može pozvati retroaktivno na odgovornost. Istorija pregovaranja o konvenciji pokazuje da je namjera njene primjene bila usmjerena na kažnjavanje genocida u budućnosti, a ne da se primjenjuje na događaje koji su se već dogodili, poput Drugog svjetskog rata ili drugih događaja iz prošlosti.
What has already happened cannot be prevented.
Iako je Međunarodni sud pravde odbacio tužbu Hrvatske za genocid, potvrdio je da su srpske snage predvođene Jugoslavenskom narodnom armijom JNA počinile genocidna djela ubojstva, silovanja i nasilnog premještanja hrvatskog stanovništva na gotovo 1/3 zauzetog teritorija 91. početne ratne godine, koju prema mišljenju većine nisu mogli staviti na teret Srbiji.
Sud smatra da je utvrđeno da je ubijen veliki broj osoba od strane JNA i srpskih snaga tokom sukoba na nekoliko lokaliteta u istočnoj Slavoniji, Banovini, Baniji, Kordunu, Lici i Dalmaciji. Dalje, dokazi pokazuju da je većina žrtava pripadala zaštićenoj grupi, što ukazuje da su sistematski napadani. Sud je našao da je dokazano da su ubistva članova zaštićene grupe počinjena i da je genocidna namjera uspostavljena prema članu 2 Konvencije o genocidu.
Has therefore been established.
Međunarodni sud pravde je ipak zaključio kako Hrvatska nije dokazala genocid, odnosno namjeru i urotu da se unište Hrvati u dijelu ili cijelosti na zauzetom teritoriju, između ostalog i jer JNA nije iskoristila priliku da ubije sve zarobljene hrvatske vojnike, već ih je većinu odvezla u logore. Hrvatska je tužba tako odbačena s 15 sudačkih glasova nasuprot 2. Protutužba Srbije za genocid nad srpskim stanovništvom Hrvatske 95. godine prilikom akcije Oluja također je odbačena jednoglasnom odlukom 17 sudaca. Vijeće je utvrdilo da su tijekom i nakon akcije Oluje također počinjena genocidna djela, ubojstva i progona, no nisu pronađeni dokazi genocidne namjere hrvatskih vlasti da se hrvatski Srbi unište u dijelu ili cijelosti. Suci su zaključili da ako je egzodus oko 200.000 stanovnika srpske nacionalnosti prilikom Oluje i bio priželjkivan od strane hrvatskih vlasti, to je bilo daleko od namjere za uništenjem. Na presudu, odnosno odbacivanje međusobnih tužbi Hrvatske i Srbije za genocid, nema mogućnosti žalbe, a suci su u presudi uputili države na daljnju međusobnu suradnju, pogotovo u pronalasku još oko 1000 nestalih osoba. Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
U nastavku reakcije Beograda, Zagreba i Sarajeva dogodilo se ono što nije bilo teško predvidjeti. Zvaničnici Srbije govore samo o zločinima onih drugih, o zločinima svojih ni riječi. Tako da spor između dvije države nije ni poslije presude izašao iz vizure međuetničkog srpsko-hrvatskog spora. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić i predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, koji je zajedno sa njim gledao prenos iz Haga, ponovili su odmah po izricanju presude da je genocid na Srbima počinjen. Da li će, kao što to kaže jedan od sagovornika Branke Mihajlović, političari imati problema sa sopstvenom javnošću da objasne zašto su utrošili toliko vremena i novca za nešto što je bilo predvidljivo da će se dogoditi, pokazat će naredni dani. Trezveni ljudi od struke poručuju, bavite se pojedinačnim počiniocima zločina, to vodi ka pomirenju.
Za predsjednika Srbije presuda Međunarodnog suda pravde nije ispunila očekivanja kada je reč o odgovornosti Hrvatske. Za Tomislava Nikolića je i dalje neupitno da je nad Srbima u Hrvatskoj počinjen genocid. Posebno je izdvojio jedan događaj rekavši da je ubijanje svih stanovnika srpske nacionalnosti u Medačkom džepu neoboriv primjer počinjenog genocida. Istovremeno je dodao da je odlukom Međunarodnog suda potvrđeno da su hrvatske snage počinile masovne zločine nad Srbima.
Sud je presudio da Hrvatska svojom tužbom nije uspjela da dokaže genocidne namjere srpske strane u ratnim sukobima. S druge strane, iako protiv tužba Srbije nije usvojena, Međunarodni sud pravde utvrdio su vlasti Republike Hrvatske bile svesne da će vojna akcija Oluja dovesti do protjerivanja civilnog stanovništva. Na ovaj način je od strane najviše pravne instance Ujedinjenih nacija potvrđeno da su hrvatske snage počinile masovne zločine prema Srbima u Hrvatskoj. Uprkos nepravdi, načinjen je ohrabrujući korak. Iskreno se nadam da će u vremenu koje je pred nama biti dovoljno hrabrosti kako bi Srbija i Hrvatska u dobroj veri zajedno rješavale sve ono što sputava da naš region uvedemo u period trajnog mira i prosperiteta.
Profesor dr. Tibor Varadi kaže odmah po objavljivanju presude Međunarodnog suda pravde da se dogodilo očekivano.
Ne zato što nije bilo nedela, nego zato što oni ne dostižu prag genocida.
Na pitanje da li imaju razloga žrtve i sa jedne i sa druge strane da budu nezadovoljne, Tibor Varadi odgovara.
Žrtve naravno imaju pravo da traže pravdu. No ovdje je bilo reći o nečemu drugom, a to je da li će prvi put u historiji jedna država biti osuđena za genocid. A to je nerealno, jer nikad ni Njemačka zbog Drugog svjetskog rata nije bila osuđena za genocid. Bili su osuđeni samo pojedinci.
Aleksandar Popov, direktor Centra za regionalizam i kopredsjednik Igmanske inicijative, kaže:
Nevolja u tome za obe strane što će sad morati da objasne sopstvenoj javnosti zbog čega je bilo potrebno da se izgubi toliko vreme pa i novac da se dokaže nešto zašto su već stručnjaci iz ove oblasti još ranije tvrdili da neće moći da se dokaže u Hagu, niti će moći i jedna strana da dobije na taj način satisfakciju.
Milorad Dodik, koji je u Beogradu zajedno sa predsjednikom i premijerom Srbije Tomislavom Nikolićem i Aleksandrom Vučićem pratio izricanje presude Međunarodnog suda pravde u Hagu i koji je predsjednik dela Bosne i Hercegovine, iz koje je etnički očišćen veliki broj Bošnjaka i gde je dokazano da je počinjen genocid nad njima, i pored presude i dalje tvrdi da je u Hrvatskoj nad Srbima počinjen genocid.
I u tom pogledu neće se pobjeći od osjećaja srpskog naroda i ljudi da je nad Srbima na prostoru Hrvatske počinjen zločin genocida, da su tamo raseljeni. Ljudi će i dalje vjerovati i misliti i biti uvjereni to, jer to pokazuje historijske, populacione, imovinske i svake druge činjenice da tamo su Srbi nestali sa ogromnog prostora koji danas čini Republiku Hrvatsku.
Posebno je pitanje da li činjenica da Milorad Dodik prati direktan prenos iz Haga u Beogradu sa predsjednikom i premijerom Srbije i daje izjavu u glavnom gradu susjedne države o procesu koji se direktno ne tiče Bosne i Hercegovine, a ni svih Srba na teritoriji bivše države, znači da se predsjednik Republike Srpske vraća na velika vrata na političku scenu Srbije. O tome drugi put. Publicista Tomislav Žigmanov kaže da je i sa pozicije hrvatske manjine u Vojvodini važno da je otklonjeno jedno breme koje je opterećivalo srpsko-hrvatske odnose, a to su međusobne optužbe za genocid, ali da brinu različite interpretacije odluke suda.
To smo čuli izjave predsjednika Nikolića, a i u interpretaciji premijera Milanovića, da se još uvijek tim činjenicama različito pristupa, različito se razumijeva i tumači, da će to onda biti sigurno jedan snažan resurs koji će dovoditi do nesporazuma i vjerojatno uvjetovati napetosti.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Kompletan hrvatski državni vrh komentarisao je odbacivanje tužbi za genocid protiv Hrvatske i Srbije. Izraženo je žaljenje što je hrvatska tužba odbijena i naglašeno da je i sud pozvao da se odlučnije krene sa otkrivanjem sudbina nestalih, što je i bio hrvatski uslov Srbiji kada se razgovaralo o mogućem povlačenju tužbi. Sa reakcijama je iz Zagreba Enis Zević.
Nismo zadovoljni, ali ovakav je ishod bio vjerojatan, kazao je hrvatski predsjednik Ivo Josipović, koji je kao pravni stručnjak i sudjelovao u konačnoj redakciji hrvatske tužbe protiv Srbije.
Mi nismo dakle zadovoljni činjenicom da nije utvrđen genocid, ali kada je riječ o afirmaciji našeg stanovišta kako je Hrvatska zemlja koja je stekla svoju slobodu u pravednom obrambenom ratu, mislim tu se ništa ne mijenja. A druge strane nam je vrlo važno i da su otpale te teze o tome da je Oluja genocidna akcija. Mislim da je to isto tako vrlo važno, da se evo i nakon presude Haškog suda prema našim generalima, da se i kroz presudu o genocidu tako što potvrdilo. Dakle, sasvim je jasno i to možemo gledati kao pozitivni aspekt ove presude. Hrvatska nije nastala na zločinu, nije nastala na genocidu.
On, osim vjerojatnih povišenih tonova u medijima, ne očekuje negativne posljedice presude po odnose Zagreba i Beograda. Na političarima je, kaže, da grade dobre odnose, ali upozorio je da bez otkrivanja sudbine nestalih i kažnjavanja ratnih zločina nema cjelovite normalizacije. Premijer Zoran Milanović izrazio je žaljenje što je hrvatska tužba odbijena, ali je zadovoljan što je sud konstatirao da su agresiji na Hrvatsku počinjeni teški ratni zločini i etničko čišćenje.
Srbijanska tužba je bila očito puno slabije utemeljena i zato je tako i završila. Prošlo je više od 20 godina, Hrvatska je članica Europske unije, dobila je rat, ima priliku u društvu najnaprednijih i najrazvijenijih država svijeta ići naprijed i graditi sadašnjost i budućnost. Srbiji u tom smislu želimo sve najbolje. Od naših zahtjeva za utvrđivanjem sudbine nestalih u Domovinskom ratu, koji je povratak kulturnog blaga, nećemo i ne možemo odustati. To je naš dug prema Hrvatskoj i moralna obaveza koja će čekati svaku hrvatsku vladu.
Nužnost da beogradska vlasti konačno počnu pomagati u otkrivanju sudbina nestalih Hrvata iz prvih godina rata u Hrvatskoj spomenuo je sud, ali i ministrica vanjskih i europskih poslova Vesna Pusić u svojoj prvoj reakciji.
Nadam se da će kolege u Srbiji sada i u skladu sa uputama suda prionuti na tu zadaću, a to je zadaća koja ima svoju, ja bih rekla možda i najdramatičniju u ovom trenutku ljudsku dimenziju, to je konstatiranje sudbine nestalih i raščišćavanje te tamne brojke.
I ona, kao i predsjednik Josipović, naglašavaju kako nema podjele krivnje za rat i stradanja u Hrvatskoj, jer su svi zločini počinjeni na teritoriju Hrvatske, koju su napale JNA i srpske paravojne postrojbe. Predsjednik Josipović.
Tu podjele krivnje nema, mi ćemo i dalje imati povijesne činjenice o agresiji, o oslobodilačkom ratu koji smo vodili, ali tu će biti naravno i činjenice o zločinima i žrtvama, ne samo na našoj strani, nego i na strani civila srpske nacionalnosti.
Saborski zastupnik srpske manjine i predsjednik Srpskog narodnog vijeća Milorad Pupovac kaže za naš radio kako bi svaka druga presuda osim ove bila suprotna činjenicama, međunarodnom pravu i odredbama koje definiraju zločin genocida.
Ova presuda jeste otklanjanje jednog spora između Hrvatske i Srbije. Ona, kad se dublje prouči, daje i pretpostavke za bolja i profesionalnija suđenja za ratne zločine i etničko čišćenje i bolja i pravednija suočavanja sa politikama koja su vođene 90-ih u ime Hrvatske i u ime Srbije. A da li će to domaće pravosuđe iskoristiti i da li će to politike iskoristiti, teško mi je reći.
U nevladinim udrugama za ljudska prava upozoravaju da se ograničenu energiju hrvatskog i srpskog društva i vlasti ne treba trošiti na interpretacije koje odgovaraju pod navodnicima našoj strani, već ulagati u razvoj bilateralnih odnosa. Za naš radio govori glasnogovornik Dokumente Eugen Jakovčić.
Novac kojeg su Srbija i Hrvatska potrošile mogao se puno bolje upotrijebiti, odnosno mogao se upotrijebiti za fond za civilne žrtve rata.
Nezadovoljstvo presudom izrazile su marginalne stranke desni od HDZ-a i većina braniteljskih udruga i udruga ratnih stradalnika. Međutim, već su se pojavile i prve razlike u interpretacijama. Ministar pravosuđa Orsat Miljenić komentira u Hagu prvu reakciju šefa srpskog tima Sašu Obradovića, također izrečenu u Hagu, kako je presuda potvrdila da je bilo zločina u Luji, pa da se o njoj više ne može govoriti kao legitimnoj vojnoj akciji.
Prvo, ova presuda je također potvrdila drugostupanjsku presudu ICTY-a za Gotovinu i Markač. I tu je stvar jednostavna i jasna. Dakle, Luja je bila legitimna operacija, vojna operacija. Kao i kod svake vojne operacije, moguće da dolazi do stradavanja, moguće da se dogode neke i loše stvari. Ako je toga bilo, a bilo je, pa vi znate da mi imamo neke presude hrvatskih sudova, i ako se nešto još nije procesuiralo, sigurno će se procesuirati. Dalje, spekulirati o tom je potpuno apsurd. Mi smo oslobodili svoju zemlju. To je Oluja.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajbić.
Današnja odluka Međunarodnog suda pravde u Hagu da ni Hrvatska ni Srbija nisu dokazale tužbe o genocidu. Povod je da analiziramo i šta ovakva odluka može značiti za Bosnu i Hercegovinu. O tome, kao i koliko se dokumentacija koja je prikupljena tokom procesa pred Međunarodnim sudom pravde može koristiti u naučno-istraživačke svrhe, govori profesor međunarodnog i javnog prava sa Fakulteta političkih nauka u Sarajevu, Zarije Sejzovića, sa njim je razgovarala Marija Arnautović.
Profesor Sejzović, jeste očekivali ovakvu presudu i ako jeste, zbog čega?
Ovakvu presudu sam zaista očekivao. Ona ne znači ništa osim da jedna drugoj država ne odgovara za genocid, a znači sve ono što je i rečeno u ovom kratkom obrazloženju, da su u regionu počinjeni strašni ratni zločini. Mi znamo da je počinjeni genocid i imaju pravosnažne presude, i to ni u kom slučaju ne znači jedan remi, kako bi izgledalo na prvi pogled, nego je to prije neriješen rezultat koji može biti od 5-5 pa do 155 naprema 155.
Možemo mi zapravo očekivati da je stavljena tačka na tužbe susjeda jednih prema drugima, makar kada je riječ o ovim tužbama koje su se vodile, evo sad tako možemo govoriti, pred Međunarodnim sudom pravde?
U pravnom smislu mogao bih potvrditi vašu konstataciju, jer jednostavno i pred Međunarodnim krivičnim sudom za bivšu Jugoslaviju i u ovom predmetu koji sam pomenuo, Bosna i Hercegovina protiv Srbije i Crne Gore, i u ovom predmetu gdje je postojala tužba i protiv tužba, mislim da je na svjetlost dana izvučeno sve što se izvući moglo o dešavanjima u bivšoj Jugoslaviji, a u, da tako kažem, području ovog procesuiranja ratnih zločina, i da se ništa novo tu posebno neće moći desiti u budućnosti, odnosno neće se moći nalaziti neki supstancijalno različit i nov činjenični supstrat na osnovu kojeg bi se moglo ići pravnim akcijama za postizanje određenih pravnih posljedica i ciljeva.
Šta dakle današnja odluka može značiti za Bosnu i Hercegovinu?
Bosna i Hercegovina je imala itekako argumentaciju da na osnovu novih činjenica prema statutu Međunarodnog suda pravde traži reviziju postupka. Bosna i Hercegovina je, rekao bih, prokockala svoje šanse da traži reviziju ukoliko se neko čudo ne desi, jer revizija se može tražiti u subjektivnom roku od 6 mjeseci od kad se saznalo za nove činjenice i dokaze, koje, ako sud ocijeni da su suštinski takve da se na osnovu njih može tražiti obnova postupka, sud će to dozvoliti. Objektivni rok je, mislim, 10 godina, nakon kojega se ne može tražiti ni pod kojim uslovima ponavljanje postupka. Podsjetit ću vas da smo mi razlog za reviziju imali onog momenta kada su se pojavili transkripti sjednica Vrhovnog savjeta odbrane Srbije, odnosno Jugoslavije, iz kojeg se itekako moglo izvući činjenično da je ondašnji režim Slobodana Miloševića itekako bio umiješan u događanje u Bosni i Hercegovini. I to, naravno, svi znamo, to je jednostavno common sense. Iako presude su one koje utvrđuju ono što se desilo u smislu zločina. S druge strane, ako ne tada, Bosna i Hercegovina itekako znala da je Srbija ratovala na teritoriju Bosne i Hercegovine, jer je to general Peršić potvrdio svojom izjavom. On je jednostavno rekao da ja sam slao vojne efektive u Bosnu i Hercegovinu, ja nisam pristalica teorija zavjere, ali mi se čini da se ide na neku nemoralnu relativizaciju događanja u regionu, a neko vjerovatno za to treba i odgovarati.
Godinama unazad se ove dvije tužbe i kontratužbe karakterisale kao politikanske. Da li mislite da je to tako?
Vjerovatno su korištene u dnevno političke, pa vjerovatno i predizborne kampanje, više ili manje, i u jednoj i u drugoj državi, kad je trebalo na neki način podići nacionalnu svijest, da ne kažem tenzije, i držati je na tom nivou radi postizanja određenih političkih ciljeva. Međutim, ja mislim da su postojali, kada se uzme cijela dokumentacija, izjave i sve ono čime je raspolagala Hrvatska, ali i Srbija, da su postojali i pravni osnovi da se ovako nešto traži.
Da li od ove tužbe može biti nekih koristi u smislu naučno-istraživačkih radova? Ogromna dokumentacija je prikupljena i u tužbi Bosne i Hercegovine protiv Srbije i Crne Gore, i ove dvije tužbe i kontratužbe.
Naravno da je ovo obilje istorijske građe, naravno da može biti korišteno u naučno-istraživačke svrhe, a u krajnjoj liniji predstavlja jedan nemali kamenčić ili kamen ili dio mozaika prilikom sklapanja velikog mozaika šta se to dešavalo u periodu 1991-1995. U regionu Balkana. Ozbiljni ljudi ne bi trebali dovoditi u pitanje ono što su utvrdili tribunali i u pojedinačnim presudama i u ovima gdje se postupcima kao stranke pojavljuju države. Ono što će pisati u dijelu presude koji zovemo obrazloženje je itekako važno za naučno-istraživački rad.
Bila je ovo posljednja u bloku reakcija na presudu Međunarodnog suda. Profesor međunarodnog i javnog prava sa Fakulteta političkih nauka u Sarajevu Zajrije Sejzovića, sa njim je razgovarala Marija Arnautović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Kosovski premijer Isa Mustafa smijenio je ministra za zajednice i povratak Aleksandra Jablanovića. Za Jablanovića i Srpsku listu odluka je neprihvatljiva. Njegova smjena inače je bio jedan od zahtjeva kosovske opozicije, koja je prošle sedmice protestovala u Prištini kada je došlo do sukoba policije sa demonstrantima. Opoziciono samoopredjeljenje ranije zakazane proteste za srijedu sada odložilo. Sa detaljima iz Prištine javlja se Amra Zajneli.
Na vanrednoj konferenciji za novinare kosovski premijer Isa Mustafa u jednoj rečenici je saopštio da Aleksandar Jablanović, ministar za zajednice i povratak, nije više u vladinom kabinetu. Od danas ministar Jablanović nije više deo vladinog kabineta, kazuje Mustafa, a govoreći o zahtjevima demonstranata u vezi smjene Jablanovića i zahtjeva da Trepča postane javno preduzeće. Što se Trepče tiče, dodaje Mustafa, vlasti su sprečile njen bankrot, dok će se dalja reorganizacija i definisanje imovine uraditi nakon što se izradi strategija o Trepči. Mustafa je govorio o ostalim ekonomskim problemima sa kojima se suočava zemlja, kao što su migracije, štrajkovi radnika i slično. Za Srpsku listu ova odluka je neprihvatljiva. Jablanović u izjavi za naš program kazao da je ova odluka premijera za Srpsku listu neprihvatljiva i duboko razočaravajuća, te ova lista smatra da premijer nije trebao podleći pritiscima pokreta samoopredjeljenja i partije Ramuša Haradinaja.
Ali odluka premijera je nešto što je on odlučio sam i za nas je takva odluka neprihvatljiva. Premijer je donao odluku kako je donao o potezima Srpske liste u budućem periodu. Odlučit ćemo u narednih nekoliko dana nakon konsultacija unutar liste i o tome šta ćemo po tom pitanju preduzeti.
Na pitanje da li se ovakvom odlukom premijera ugrožava koalicioni vladajući sporazum, on je kazao da će prethodni dogovor svakako biti tema razgovora unutar njegove liste, a budući potezi će biti poznati unutar dan dva.
Ono što smatramo, to je da Pokret samoopredjeljenja ni jednog dana niti trenutka nije protestovao u cilju moje smjene, već isključivo je taj protest bio usmjeren protiv srpskog naroda, ali je artikulisan tako što je na tim protestima korišteno ono što sam ja izjavio 6. januara, što je inače u medijima zlonamjerno, zlopotrebljeno i objavljeno na način na koji to omalovažava žrtve rata, što nijednog trenutka ja nisam rekao.
Jablanović je dodao da će se o daljim koracima ova lista konsultovati sa Beogradom. Zahtjevi za smjenu Jablanovića pokrenuti su nakon što je na badnji dan u Đakovici ženi demonstrante koji su spriječili prolaz autobusa sa raseljenim Srbima nazvao divljacima. On se nakon toga javno izvinio majkama Đakovice koje traguju za nestalom decom, navodeći da je njegova izjava pogrešno shvaćena. Međutim, u Đakovici i u ostalim gradovima uslijedili su protesti, a u Prištini u organizaciji kosovske opozicije na čelu sa Pokretom samoopredjeljenje održana su dva protesta koja su izmakla kontroli. Pogotovo je to bilo prilikom drugog protesta 27. januara, kada je došlo do sukoba demonstranata i policije, prilikom kojeg je preko 90 bilo povređeno. U međuvremenu iz Pokreta samoopredjeljenje su saopštili da su protesti koji su ranije bili zakazani za sredu za sad odloženi. Kosovski analitičar Beljulj Beća kaže da se premijer Kosova Mustafa u svojoj ovoj situaciji nije snašao kako treba i propustio je priliku da pokaže da ima mogućnosti da upravlja situacijom u skladu sa novonastalim okolnostima.
Po mom sudu kasni, previše kasni sa donošenjem odluka o promjeni sastava vlade,
ne zbog Jablanovića, nego zbog toga što bi situacija naglo povećava u smislu povećanja tenzija i dalje komplikacije upravo zbog narastajućeg egzoda građana na Kosovu, ali i zbog drugih problema počevši od bivših učesnika UČK, studenata, sindikata i sijaset drugih problema. Ali Mustafa će biti vjerojatno meta sljedećih organizacija u smislu organizacija protesta, demonstracija i tako dalje, sve dok možda i stvorenje uslova za vanredne nove izbore na Kosovu.
Bećaj dodaje da su se ovim problemom otvorila vrata te da će svi koji na neki način nisu zadovoljni stanjem u zemlji postaći na lavinu protesta koji će kulminirati početkom proleća.
Nego su upravo uzroci te 15-godišnje vladavine koja je više bila improvizirana i u vlastitoj funkciji postani uzrok zbog čega su građani nezadovoljni, jer ne radi samo o jednom delu građana na Kosovu, ne radi se samo o tome da li su Srbi ili ostali zadovoljni ili ne, nego se radi o tome da su ovdje svi osim onih koji su u vlasti i onih koji su povezani sa vlašću su nezadovoljni sa onim što se događa na Kosovu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Danas pratimo hod po mukama azilanata sa Kosova koji traže spas ka Evropskoj uniji. Naši novinari obišli su Aštohalom u Mađarskoj, jedno od pograničnih mjesta.
Ja znam da pitam srpski. Kako da ti kažem, to je maltretira djeca, žena. To je katastrofa.
A kad ste krenuli sa Kosova?
Ja, ima dva dana.
A kako ste išli? Koji je to?
Za autobus, do Beograda, Subotica, sad peški ovdje.
A recite mi, gdje ste sad krenuli?
Gdje ste sad krenuli? Sad idemo u Hungariju.
Našem sagovorniku krajnji cilj je Nemačka. Iz Prištine krenuo je sa dvoje male dece i ženom. Sreli smo ih nedaleko od Aštohaloma, čim smo iz Srbije ušli u Mađarsku preko graničnog prelaza Bački Vinogradi. Nepoverljivi su i nerado nam odgovaraju na pitanja. Bili su u grupi od oko 20 ljudi koji su sa torbama i kesama u rukama pešačili magistralnim putem uz njive i šumu. U okolini je tek pokoja kuća. Kada smo ih pitali gdje idu, kratko su nam rekli dalje kroz Mađarsku pa ka Budimpešti. Međutim, put kojim su išli vodi samo nazad ka granici sa Srbijom. To smo im i rekli.
Tamo je Srbija, mi smo sad prešli granični prelaz.
Ja ne znam.
Ljudi koji u potrazi za boljim životom pokušavaju da se domognu zapadne Europe, na usputnim stanicama nailaze na brojne probleme.
Pay you if you need pregnant.
Platit ću vam ako treba. Ona je trudna. Mora da ode negde, da odmori. Platit ću vam. Imam novca.
I pay. I have money.
Molio je na engleskom 40-godišnji muškarac vozača kola koja je zaustavio na sred puta. Pored njega stajali su momak i trudna devojka s torbama u rukama. Također su tek pristigli sa Kosova. Dok razgovaramo, nailazi i njegova komšinica Marija Laslo.
Meni ne smetaju, ako mogu da im pomognem, objasnim im u kom pravcu da idu i toliko. I oni su ljudi. Odlaze u nadi da će naći bolji život. Žene sa bebama, muškarci srednjih godina, mlađi momci. Zašto bih se bojala njih? Danas oni idu, sutra ćemo možda mi. Čovjek ne može da zna.
Znam to ljudi.
Reportažni zapis Ognjena Zorića i Norberta Šinkovića poslušajte u Dokumentima dana za koji minut ili pronađite na web stranici slobodnaevropa.org, gdje vam još nudimo priču o tome kako se nastavlja agonija klijenata Bobar banke.
Otkako je Bobar banka otišla u proces likvidacije, na vidjelo isplivavaju sami problemi. Tako su se korisnici kredita dobijenih od te banke počeli javljati da su im računi blokirani, te da se od njih zahtjeva da vrate puni iznos kredita, iako su, kako tvrde, uredne platiše. Među njima i Nebojša Đokić, farmer iz Bjeljine. Ostalo mu je da vrati još kredita u vrijednosti 60.000 evra namijenjenog za unapređenje sopstvene mljekarske proizvodnje. No likvidaciona uprava Bobar banke sad insistira da se kredit vrati odmah u cijelosti, zbog čega se Đokić našao u problemu.
Ja sam dizao kredit da mogu da vraćam u ratama, da imam pare, ne bligo kredit. Radim na tome da drugi kredit uzmem drugoj banci da vratim, šta će drugo.
Predsjednik Udruženja poljoprivrednih proizvođača i mljekara Republike Srpske Vladimir Usorac kaže da se u Bobar banci kreditno zadužilo oko 300 farmera, te da bi taj dug mogao iznositi i do 15 miliona evra. Poljoprivrednici su uputili jasan zahtjev nadležnom ministarstvu u Republici Srpskoj da oni te pare ne mogu da vrati, da se podhitno nađe rješenje za takvu situaciju, ističe Usorac.
Sam postupak kako banka se i agencija za bankarstvo sada ponašaju, prijeti i opasnost da te farme zatvore, ti farmeri propadnu zato što su im blokirani računi.
Cijelu priču Milorada Milojevića poslušajte u dokumentima Dana ili pronađite na našoj web stranici slobodnaevropa.org. U polusatnom programu Radija Slobodna Evropa toliko. Na pažnji vam zahvaljuju Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
Srdečno vas pozdravljamo i na početku dajemo izvode iz sadržaja emisije. Bobar banka otišla je u stečaj, traži od privrednika i farmera da vrate sve kredite. Istovremeno su im i blokirali sve račune. Farmer Nebojša Đokić kaže:
ja sam dizao kredit da mogu da vraćam u ratama, da imam pare, ne bligo kredit. Radim na tome da drugi kredit uzmem drugoj banci da vratim, šta će drugo.
I danas pratimo hod po mukama azilanata sa Kosova koji traže spas ka Europskoj uniji. Naši novinari obišli su Aštohalom u Mađarskoj, jedno od pograničnih mjesta.
Where are you from?
Kosova. Kako da ti kažem, to je maltretirano djeca. Žena. To je katastrofa.
Pa kad ste krenuli sa Kosova?
Ima dva dana.
A kako ste išli? Koji je to?
Za autobus. Do Beograda, Subotica. Sad peški ovdje. Sad idemo u Hungariju.
Da li nova fragmentacija političke scene u Crnoj Gori predstavlja prijetnju za vlast ili ide na ruku Đukanoviću, analitičar Dragiša Janjušević?
Organizacija može proizvesti na jesen vanredne parlamentarne izbore, jer mislim da će Demokratska partija socijalista, odnosno Đukanović, iskoristiti ovaj loš moment u kojem se nalaze opozicione političke partije.
Da li je Sandžak više dolina džinsa, kako su ga zvali krajem 90. i početkom 2000.
Do pola puta do Raške su bili parkirani po jedno 200 autobusa, a onda da si doneo bilo šta, to je već prodao.
A sada?
Sada prodaš da kupiš lepo.
I na hiljadama, sad nema 20-30 komada da prodaš, to je zlatno.
Za naš program govori dr. Naim Logić, bosanac u Americi, doktor nauka i alpinista, popeo se na najviši vrh Antarktika.
7. januara izašao sam na Mount Winston, visok 4897 metara, najviši vrh 7. kontinenta koji sam osvojio, to je Antarktik, kroz dole na jugu, ogroman komad leda, otprilike 2 puta veći od Australije, veći od Europe, naravno gotovo kao cijela Sjeverna Amerika.
Ostanite sa nama, slijede najavljene priče u cjelini.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Propast Bobar banke mogla bi dovesti do bankrota mnogih firmi i farmera od kojih se traži da u komadu vrate kredite koji su podigli u toj banci. Dužnici zahtijevaju od institucija vlasti da nađu hitno rješenje za njihov problem jer su im već blokirani računi, a nemaju novca da vrate iznos koji je trebalo da vraćaju godinama. U Agenciji za bankarstvo Republike Srpske saopštavaju da su blokirani računi samo neurednih platiša, ne objavljujući nikoliki je broj blokiranih računa, niti o kolikim dugovanjima se radi. Detalje ove priče u žiži ima Milorad Milojević.
Otkako je Bobar banka otišla u proces likvidacije, na vidjelo isplivavaju sami problemi. Tako su se korisnici kredita dobijenih od te banke počeli javljati da su im računi blokirani, te da se od njih zahtjeva da vrate puni iznos kredita, iako su, kako tvrde, uredne platiše. Među njima i Nebojša Đokić, farmer iz Bijeljine. Ostalo mu je da vrati još kredita u vrijednosti 60.000 evra namijenjenog za unapređenje sopstvene mljekarske proizvodnje. No likvidaciona uprava Bobar banke sad insistira da se kredit vrati odmah u cijelosti, zbog čega se Đokić našao u problemu.
Ja sam dizao kredit da mogu da vraćam u ratama, da imam pare, ne bligo kredit. Radim na tome da drugi kredit uzmem drugoj banci da vratim, šta će drugo.
Predsjednik Udruženja poljoprivrednih proizvođača i mljekara Republike Srpske Vladimir Usorac kaže da se u Bobar banci kreditno zadužilo oko 300 farmera, te da bi taj dug mogao iznositi i do 15 miliona evra. Poljoprivrednici su uputili jasan zahtjev nadležnom ministarstvu u Republici Srpskoj da oni te pare ne mogu da vrati, da se podhitno nađe rješenje za takvu situaciju, ističe Usorac.
Sam postupak kako banka se i agencija za bankarstvo sada ponašaju, prijeti i opasnost da te farme zatvore, ti farmeri propadnu zato što su im blokirani računi.
U objašnjenju datom nekim medijima u Agenciji za bankarstvo Republike Srpske kažu da je blokada računa sprovedena na zahtjev likvidacionog upravnika Bobar banke. Računi su blokirani, kako se navodi, svima koji su prema Bobar banci na dan njene likvidacije 23. decembra 2014. godine imali dug veći od 500 evra. Nebojša Đokić tvrdi da su blokirani i drugi korisnici kredita.
Lažu. Danas ja nemam s kim da razgovaram, zovem telefonom, nema koga, nisam nazvao. Zvao sam i agenciju da vas.
Dušan Martić iz Srpca od Investiciono-razvojne banke Republike Srpske preko Bobar banke za svoju firmu dobio kredit u iznosu od 40.000 evra u konvertibilnim markama. Tvrdi da je uredno vraćao sve rate dok mu iznenada nije blokiran račun.
A ja ga sam u decembru da uplatim ratu koja mene sleduje. Nije mi us dao da uplatim, jer ta banka Bobar navodno više ne posluje. Da bi mi nakon januaru blokiran račun bez ikakvog opomene, bez ikakvog upozorenja. Malo sam ostao zatečen, raspitao sam se gdje da uplatim, uplatio sam ratu koja me slijedi i on su mene blokirali rat.
I veterinarska stanica iz Novog Grada imala je problem sa vraćanjem kredita u vrijednosti 35.000 evra, gdje je uprava pokušala to riješiti reprogramom dugovanja. Računi su danas blokirani, traži se isplata kompletnog duga, a direktor Radovan Mazalica kaže da je preduzeće trenutno u jako teškom stanju.
I podnijeli smo aplikaciju, mislim da je bilo i odobreno, stoga nismo bili redovni u tom dijelu. Međutim, kad je ovo se desilo, zablokirali su taj račun i ne znam šta sad možemo da se borimo, ali mislim jednostavno to sad prevazilazi sadašnje mogućnosti.
Sa sličnim problemima suočili su se i drugi korisnici kredita Investiciono-razvojne banke Republike Srpske koji su plasirani preko Bobar banke. Plasirano je 139 takvih kredita vrijednosti oko 22 miliona evra. Korisnici kredita su do sada uredno vratili oko 6,5 miliona evra, a IRB traži način da im se pomogne, kaže portparol Investiciono-razvojne banke Zoran Popović.
IRB je pismeno se obratio likvidacionom upravniku Bobar banke i zatražio preuzimanje IRB-ovog portfelja kredita koji se nalazi kod Bobara, međutim do danas nismo dobili odgovor.
Ekonomski analitičari su mišljenja da likvidaciono rukovodstvo Bobar banke nije dovoljno transparentno pristupilo prema klijentima banke, zbog čega nastaje pomalo haotična situacija, mišljenja je ekonomista Zoran Pavlović.
Naravno da nastaje problemi ljudi koji imaju firme, koji su praktično delimično poslovali preko Bobar banke, kojima su ti računi blokirani, a kada vam je račun blokiran, onda praktično gubite pravo da učestvujete na tenderima, nema što dobiti potvrdu da ste uredan platiša.
Likvidaciona uprava Bobar banke uporno i danima šuti na sve upite klijenata i novinara. Trenutno je u toku isplata depozita u vrijednosti do 25.000 evra koju provodi Agencija za osiguranje depozita Bosni i Hercegovine. Za te namjene izdvojeno je preko 40 miliona evra. Depoziti iznad 25.000 evra još su na čekanju. Tako je na računima Bobar banke blokirano 2,5 miliona evra grada Trebinja te preko 10 miliona evra Brčko distrikta. Povedena je istraga jer je sa računa Bobar banke nestalo 5 miliona evra. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Svakoga dana više stotina migranata stiže u pogranična naselja u Mađarskoj u blizini granice sa Srbijom. Veliki broj njih kreće se sa Kosova u nadi da će se dokopati zapadne Evrope i boljeg života. Iz Prištine preko Beograda autobusima stižu u Suboticu, krajni sjever Vojvodine, odakle oni koji imaju da plate, krijumčari svojim kanalima prevoze preko granice, dok ostali mole lokalce da im za nadoknadu od par desetina eura pokažu kuda bi mogli da pređu u Mađarsku. Naši novinari Norbert Šinković i Ognjen Zorić obišli su Aštohalom, jedno od pograničnih mjesta kroz koje prema podacima policije i lokalnih vlasti dnevno prođe i po 500 ljudi.
Where are you from?
Kosovo.
From Kosovo.
Pristin. Intervju s me, ja.
A pričaš srpski?
Pričam. Jes, pričam.
E, pa dobro, znaš, ne kaže da pričaš srpski.
Pa,
ja sam za Kosovo, ja znam da pričam srpski.
A daj malo.
Kako da ti kažem, to je maltretirat djeca, žena. Mm-hmm. To je katastrofa.
A kad ste krenuli sa Kosova?
Ja, mm-hmm. Ima dva dana.
A kako ste išli? Koji je to?
Za autobus, do Beograda, Subotica, sad peški ovde.
A recite mi, gde ste sad krenuli?
Gde ste sad krenuli? Sad idemo u Hungariju.
Našem sagovorniku krajnji cilj je Nemačka. Iz Prištine krenuo je sa dvoje male dece i ženom. Sreli smo ih nedaleko od Ašothaloma, čim smo iz Srbije ušli u Mađarsku preko graničnog prelaza Bački Vinogradi. Nepoverljivi su i nerado nam odgovaraju na pitanja. Bili su u grupi od oko 20 ljudi koji su sa torbama i kesama u rukama pešačili magistralnim putem uz njive i šumu. U okolini je tek pokoja kuća. Kada smo ih pitali gde idu, kratko su nam rekli dalje kroz Mađarsku pa ka Budimpešti. Međutim, put kojim su išli vodi samo nazad ka granici sa Srbijom. To smo im i rekli.
Tamo je Srbija, mi smo sad prešli granični prelaz.
Ja ne znam.
Ljudi koji u potrazi za boljim životom pokušavaju da se domognu zapadne Evrope, na usputnim stanicama nailaze na brojne probleme. Kada se odvoje od krijumčara koji im uzimaju od 150 evra pa naviše po osobi kako bi ih uveli u Mađarsku, azilanti bivaju prepušteni samima sebi. Bilo da nađu put, prenoćište ili prevoz. Situaciju dodatno otežava to što lokalno stanovništvo govori samo mađarski.
Pay you if you need pregnant.
Platit ću vam ako treba. Ona je trudna. Mora da ode negde, da odmori. Platit ću vam. Imam novca.
I pay. I have money.
Molio je na engleskom 40-godišnji muškarac vozača kola koja je zaustavio na sred puta. Pored njega stajali su momak i trudna devojka s torbama u rukama. Također su tek pristigli sa Kosova. Prethodno pokušao je da razgovara i sa meštaninom koji je prolazio na biciklu.
Budopešta, Telaba Seged, Mirio, neka se nemam tegovi. Ne nadjam koliko je taj runku.
Traže pravac za Budimpeštu, Segedin, ali ne znam zašto dolaze. Ne pričam mnogo sa njima. Ne možete od njih spavati. Dolaze, traže vodu. Naravno da im dam, ali nemam mira. Ne mogu da spavam.
I već je na dezember, čekao se, sada je tako ludni.
Rekao nam je malo kasnije ovaj stanovnik Ašothaloma. Dok razgovaramo, nailazi i njegova komšinica, Marija Laslo.
Meni ne smetaju, ako mogu da im pomognem, objasnim im u kom pravcu da idu i toliko. I oni su ljudi. Odlaze u nadi da će naći bolji život. Žene sa bebama, muškarci srednjih godina, mlađi momci. Zašto bih se bojala njih? Danas oni idu, sutra ćemo možda mi. Čovek ne može da zna.
Nastavljamo ka Ašothalomu. Uz put vidimo autobusko stajalište i malu limenu baraku bez vrata u kojoj su tragovi loženja vatre. Na mestima poput ovog, mnogi od onih koji su napustili svoje domove nalaze privremeno utočište. Podsjetimo da je nedavno stariji državljanin Kosova zbog hladnoće preminuo u Mađarskoj prilikom ilegalnog putovanja za Nemačku. Na samom ulazu u Ašothalom, u stablu sa imenom ovog mesta, zatičemo još jednu, na kojoj je na mađarskom pisalo:
Našu opštinu čuva civilna straža.
Civilne straže su samoorganizovane, zakonski regulisane građanske patrole koje su osnovane da u saradnji s policijom pomažu u očuvanju javnog reda i mira. U Ašothalomu i drugim pograničnim područjima u Mađarskoj ovakve organizacije su posebno aktivne otkada je povećan broj ilegalnih migranata. Njihovi pripadnici ih pronalaze i zadržavaju do dolaska policije, koja ih potom transportuje do nekog od centara za prihvat, odakle će ili biti deportovani ili će uspjeti da nastave put ka boljem sutra. Za Radio Slobodna Evropa iz Ašothaloma u Mađarskoj, Norbert Šinković i Ognjen Zorić.
Slobodna Evropa.org.
Grad Banja Luka smanjio je za više od 50.000 maraka prihode javnim kuhinjama Crvenog krsta, Merhameta i Caritasa. Zbog ovoga bi preko 1.000 korisnika moglo ostati bez toplog obroka. Gojko Veselinović ima detalje.
Mnogim Banjalučanima topli obrok u nekoj od tri javne kuhinje jedini je u toku dana. Tako i Renato Kujundžić svaki dan uz pomoć javne kuhinje nahrani svoju četveročlanu porodicu.
Ako bi se kuhinja ugasla, to bi za nas značilo jako lošu situaciju.
Znači mi faktički zavisimo od rada kuhinje.
Teška ekonomska situacija svakim danom povećava potrebe za proširenjem kapaciteta, sredstava i broja obroka javnih kuhinja u Banja Luci, ali umjesto povećanja, javne kuhinje Crvenog krsta, Caritasa i Merhameta dobile su smanjenje. Ako se uzme u obzir da je samo javna kuhinja Crvenog krsta u Banja Luci u prošloj godini imala 435 korisnika i raspolagala sa 375.000 km, vidi se da ova sredstva neće biti dovoljna. To potvrđuje i Željkica Ilić, sekretar Crvenog krsta u Banja Luci.
Mi zaista imamo toliki pritisak od ljudi za uključenje u javnu kuhinju. Centar socijalni rad šalje preporuke, mi ih imamo ovdje već 15-ak koji čekaju, o tom nema ni govora.
Bez preko potrebnog obroka mogla bi ostati 174 korisnika Merhametove kuhinje. U prošloj godini je kuhinja teško funkcionisala i sa 50.000 km koliko je imala na raspolaganju, kaže Iseta Kurgašević, sekretar Merhameta u Banja Luci.
To je nedovoljno sredstava za ovaj broj korisnika što se tiče gradske uprave, ali mi financiranje drugo vršimo iz donatorskih sredstava. Svaki dan se obraćaju ljudi, ali mi nismo mogućnosti da im udovoljimo, jer financijska sredstva su malena i ne mogu da ispunimo.
Iz sve tri javne kuhinje tvrde da još nisu potpisali ugovore sa gradskom upravom, pa ni ne znaju koliko će sredstava pojedinačno dobiti, ali su saglasni da se mnogo veći novac troši na banalne stvari, dok je za građane koji su u teškoj situaciji svake godine sve manje novca. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Crnogorska politička scena se posljednjih mjeseci ubrzano usitnjava. Stvaraju se nove političke stranke i blokovi i istovremeno atomiziraju već postojeće opozicione snage. Da li taj trend donosi novine na političkoj sceni, brojnije političke opcije za građane, nagovještaj promjena ili pak ide na ruku već četvrt vijeka nesmjenjivoj vlasti u Crnoj Gori, pitanja su na koje odgovore potražio Petar Komnenić.
Prvo su dvije kolone podijelila pozitivna Crna Gora, koja je na posljednjim parlamentarnim izborima ostvarila respektabilan rezultat. Stranku su teško optužujući rukovodstvo napustili funkcioneri i poslanici koji danas u parlamentu zastupaju novoosnovani građanski pokret. Ni u najjačem opozicionom demokratskom frontu ne cvjetaju ruže. Dvije godine nakon osnivanja, lider fronta Miodrag Lekić kazao je da je vrijeme da taj savez postane funkcionalan, te da će u protivnom razmisliti o odlasku. Lekić istovremeno najavio jačanje i profilaciju građanskog kluba u okviru fronta, koji je nedavno, pored nove srpske demokratije i pokreta za promjene, dobio još jednog konstituenta, Demokratsku narodnu partiju, na čijem su čelu bivši funkcioneri SNP-a, Predrag Bulatović i Milan Knežević. Osnivanje posebnog političkog subjekta u okviru fronta, kako je saopšteno po ugledu na grčku Sirizu, danas je najavio i poslanik Demokratskog fronta Janko Vučić. Ponovo se podijelila i Socijalistička narodna partija, koju je nakon funkcionera koji su prešli u front napustio i mladi političar Aleksa Bečić, a podršku su mu dali uticajni funkcioneri stranke koji se sa Bečićem slažu da je lider Srđan Milić partiju poveo gubitničkom stazom. Politički analitičar Dragiša Janjušević, blizak Demokratskom frontu, za naš radio kaže da u ovom trenutku ne prepoznaje prednosti usitnjavanja političke scene.
Iz razloga što opozicija 25 godina nije uspjela da smijeni vlast, također nije uspjela da uradi na nekom ukrupnjavanju svog političkog potencijala, odnosno nije uspjela da napravi jedan crnogorski DOS ili da napravi jednu vladu u sjenci ili neku široku koaliciju koja bi imala za funkciju smjenjivanje vlasti. Što se tiče loših strana, ova atomizacija može proizvesti na jesen vanredne parlamentarne izbore, jer mislim da će Demokratska partija socijalista, odnosno Đukanović, iskoristiti ovaj loš moment u kojem se nalaze opozicione političke partije i pozitivna Crna Gora i SNP i ovako mešanje u Demokratskom frontu, također podijeljenosti u njegovom koalicijonom partneru Socijaldemokratskoj partiji, otvara mu jedan veliki prostor da ide na vanredne parlamentarne izbore.
Zlatko Vujović iz Centra za monitoring smatra da potencijalna prednost atomizacije opozicione scene može biti u tome što bi raznolika ponuda mogla motivisati veći broj birača da izađu na izbore.
Međutim, to ne znači da će sve te partije steći parlamentarni status, odnosno jedan dio neće, pa samim ti će doći do rasipanja glasova. Drugi alternativni scenarij jeste da je veliki broj opozicionih političkih partija, ali okupljenih unutar nekog koalicijanog aranžmana, kao što je to recimo Demokratski front u ovom trenutku. Međutim, mi smo već, odnosno opozicija je već imala iskustva sa velikim brojem malih političkih partija okupljenih na jednoj listi, sjetimo se lokalnih izbora i pokazalo se da to je velika opasnost kada se govori o konstituisanju potencijalne vlasti. Znači, to je već viđeno i loše.
Vujović je kategoričan u stavu da usitnjavanje opozicije ide na ruku ove vlasti, ali dodaje da je taj proces teško izbjeći.
Iz prostog razloga što na taj način pojedini manji ili veći lideri unutar opozicionog bloka dobijaju samostalne pravne subjekte, pa samim time dobijaju značajna sredstva iz budžeta. Podsjetit ću vas da novim izmjenama zakona o finansiranju političkih partija čak 0,6% ukupnog budžeta države Crne Gore ide političkim partijama. To je riječ o jednom izuzetno velikom novcu koji, kada govorimo o partijama koje nemaju razvijenu infrastrukturu, dodatno dobija na značaju i stavlja u veoma privilegovan položaj one koji kontrolišu te pravne subjekte.
Dragiša Janjušević smatra da su ovi trendovi karakteristični za predpolitička društva.
Sama činjenica da u parlamentu sada imamo oko 20 i više stranaka govori o tome da smo mi još jedno predpolitičko društvo, da smo u jednoj i političkoj i partijskoj tranziciji i ne možemo imati profilaciju, znači, političkih partija ni u onom ideološkom smislu, ni u programskom, sve dok ne budemo imali jednu prirodnu smjenu vlasti u Crnoj Gori. Mi to za sada još nemamo i mislim da opozicija, ova atomiziranja opozicije ih uvlači u jednopasnu zonu koja znači da ako ovako razdrobljeni i usitnjeni odu na parlamentarne izbore, može ih posle tih izbora čekati jedna potpuna disfunkcionalnost.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Novi Pazar je 90. godina prošlog vijeka proglašen dolinom džinsa. Tih godina, dok je privreda u drugim gradovima tonula, grad na rijeci Raškoj proglašen je privrednim čudom. Karavani autobusa sa kupcima dolazili su ovaj grad po farmerke i drugu džins odjeću. Na brzinu su otvarane privatne radionice, a dobri poznavaoci prilika kažu da je bilo oko 500 proizvođača džinsa, za koje je najčešće na crno radilo više od 10.000 radnika. Da li se i šta od tada promijenilo i da li je i dalje Novi Pazar dolina džinsa, poslušajte od Danice Gudurić.
Sada na poznatu novopazarsku pijacu pazarnim danima, utorkom i nedeljom, više je prodavaca nego kupaca. Nekada je ovdje bilo oko 600, sada oko 200 tezgi i prodaje je sve manje, pričaju Ljutvo Crnovršanin i Fadil Sinanović, koji 25 godina prodaju džins.
Mnogo se promijenilo, koji država se promijenila. Mnogo je sad slab. Do pola puta do Raške su bili parkirani, po jedno 200 autobusa. A onda da si doneo bilo šta, to je već prodato.
A sada?
Sada prodaš da kupiš le.
Koliko se nekad kupovalo farmerki?
I na hiljadama, sad nema 20 komada da prodaš, to je zlatno, to je zadovoljno.
Ako je vjerovati statistici, 90. godine u Novom Pazaru godišnje se proizvodilo oko 2 miliona farmerica, a u proizvodnji su radili bivši radnici novopazarske tekstilne industrije. Recesija je prepolovila broj zaposlenih, proizvodnja je smanjena za 10 puta, kaže za naš radio dobar poznavalac privrednih kretanja u Novom Pazaru, novinar Slađana Novosel.
Mi smo sada na nekom broju manje od 50% proizvođača džins odeće, to je slučaj i sa obućarima, sa proizvođačima lake konfekcije. Ono što je interesantno za Novi Pazar, da ti ljudi koji su opstali, da odavde ide 50 robnih marki na tržište.
Novopazarske farmerice dalje su vrocenjene, a da bi opstali novopazarski tekstilci, udružili su se i osnovali asocijaciju tekstilnih proizvođača, što im je omogućilo i zajednički nastup na ino tržištu, uglavnom na ruskom i evropskom. Olakšavajuća okolnost su međudržavni ugovori sa Evropskom unijom i Rusijom o slobodnoj trgovini i oslobađanjem od carina, pa su, kako kaže naš sagovornik, vlasnik dečije konfekcije Stig Tigrin Kačar, realna očekivanja da će ova godina biti još uspješnija za proizvođače džinsa iz ovog grada.
I to nam je upravo otvorilo put za ta tržišta gdje nemamo carine. Mi ne bismo imali šanse sa našom sistemom proizvodnje ošte u Srbiji, troškovima koje imamo ovdje. Jednostavno ne možemo cijenu popularnu da i konkurentnu za ta tržišta pored svih jačih proizvođača iz zemalja tipa Bangladeša, Kine, Turske, koji su neuporedivo jači od nas. Imamo sad ovdje kolege koji izvoze Beneli, 3B, oni rade dosta Grčku, Brosku, Švedsku, Nesal, Maxers, Menus, Italiju, Rusiju i Nemačku. Ovi zadnji 5-6 godina, od kako je proglašena svjetska kriza, mi smo se dali, što kažu, ono, put pod noge, pa onda obišli mnogo sajmova, izlagali smo svuda, od Nemačke, Rusije, Belorusije, Albanije, Poljske, Češke, pa dalo solidne rezultata.
Ono što je interesantno za Novi Pazar je da u posljednjih 10 godina, osim u gradsku administraciju i preduzeća čije osnivač grad, nije bilo stranih investicija koje bi pokrenule proizvodnju u gradu u kome je oko 20.000 nezaposlenih. Najčešći razlog koji se navodi je geografski položaj Novog Pazara, velika udaljenost od železnice i aerodroma i loša putna infrastruktura. A da li je zbog ovog odustala i turska kompanija Jeans Istanbul, koja je svoju proizvodnju trebalo da organizuje u nekadašnjim pogonima tekstilnog kombinata Raška i zaposlije oko 300 radnika pogon otvorila u Vladičinom Hanu, objašnjenja za sada nema. Za Radio Slobodna Evropa, Danica Gudurić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Dr. Naim Logić, Bosanac u Americi, doktor nauka i alpinista, popeo se početkom januara na najviši vrh Antarktika. S obzirom da je ranije osvojio 6 krovova svijeta, postao je prvi državljanin Bosne i Hercegovine koji je savladao najviše planinske vrhove na svih 7 kontinenata, što je u svijetu poznato kao projekat Seven Summits Challenge. Autor je knjige Od Peruna do Everesta, Iz srca Bosne do krova svijeta. Sa Naimom Logićem razgovarala je Gordana Sandić-Hadžihasanović.
Sarajlija dr. Naim Logić sa američkom adresom u državi Arizona kompletirao je uspone na svih 7 najviših vrhova na 7 kontinenata svijeta. Izvojit ćemo Mont Everest u Nepalu, Aconcagua u Argentini, Denali na Aljasci, Elbrus u Rusiji i Kilimanjaro u Africi. Kao 7. osvojio je najviši vrh Antarktika početkom godine, o čemu za naš program kažem.
7. januara izašao sam na Mount Vinson, visok 4897 metara, najviši vrh 7. kontinenta koji sam osvojio, to je Antarktik, kroz dole na jugu. Ogroman komad leda, otprilike 2 puta veći od Australije, veći od Europe, naravno gotovo kao cijela Sjeverna Amerika. Kontinent superlativa, ja ga zovem, najhladniji, najvisočiji, može izgleda čudno najvisočiji, a ima preko 2,5 kilometra debelog leda na cijeloj njegovoj površini, najočuvaniji, najnenaseljeniji, niko dole ne živi osim istraživača koji se mijenjaju, jel, oko 5000 je ljeti dole i oko 700 tokom zime. Uglavnom vrlo, vrlo zanimljivo i najskuplji, moram to reći. Zbog toga je i zadnji na mojoj listi od 7 vrhova.
Od kada postoji vaša ljubav prema planinarstvu i alpinizmu?
Pa od rođenja, pravo da vam kažem. Moj otac je bio strastveni planinar i ja, koliko se sjećam, negdje 5. u 6. godini on je mene vodio Bosanske planine. Ja sam opisao u knjizi Od Peruna do Everesta, moj put iz srca Bosne do krova svijeta, i naslov kaže, znači Od Peruna, planine iznad Vareša, tako to je moj prvi izlet u planinu, pa do Everesta, eto, dogurao sam i do tamo. A evo sad, Mount Vinson kompletirao i ovi 7 najvećih vrhova.
Vi ste doktor elektrotehničkih nauka. Kako se slažu vrhovi planina i akademska karijera?
Moje dvije ljubavi, da kažem, potpunjuju jedna drugu. Ja kad odem u prirodu, ja se toliko relaksiram, ja se pročistim, ja napunim svoje baterije i imam toliko snage, mentalne energije. Kad se vratim u ofis, u ured, ja mogu raditi 9, 10, 12 sati bez prestanka i vrlo sam efikasan u tom radu i vrlo kreativan, jer pročistim se i dobijem ideja. Ako duže ostanem u uredu i radim mjesecima, tačno dođe vrijeme kad se uželim malo da odem u ovu drugu aktivnost, da se ponovo malo relaksiram, da ponovo nakupim energije. I ako skladno vi to planirate, balansirate te aktivnosti, u mom slučaju moje dvije ljubavi, rezultati mogu biti zaista perfektni, u mom slučaju možete reći maksimalno. Jel, bio sam na krovu svijeta što se tiče planarca i imam doktorat što se tiče struke.
Gdje susrećete više sunarodnjaka, u alpinističkim ekspedicijama ili na naučnim skupovima?
U nauci neosporno, jer ja kako hodam na konferencije, seminare, razne sastanke raznih grupa, jako puno isrećem. I vrlo je zanimljivo da su svi ti ljudi, bez izuzetka, vrlo uspješni ljudi. Znači, naš fakultet, Elektronički fakultet Sarajeva, je bio pravi rasadnik vrsnih inženjera.
Nakon prve knjige Od Peruna do Everesta, moj put iz srca Bosne do krova svijeta, nastavljate s pisanjem.
Da, treba nešto napisati, jer to su zaista, spomenuo sam već, svaka na svoj način je posebna, to su jednostavno najviši vrhovi kontinenta. Svaki kontinent je poseban za sebe i još najviši vrh takvog jednog kontinenta. Ti doživljaji su zaista jedinstveni. Treba to dokumentovati. Naši ljudi kažu ono što nije zapisano, vremenom će biti kao da se nije desilo, jel?
Šta biste prenijeli u Arizonu gdje sada živite iz vaše domovine Bosne i Hercegovine?
A moje prijatelje i moju Bosnu, mislim, najbolje reći Bosnu, jer pod tim podrazumijeva ne samo prirodu i planine, jedinstvene planine, planine koje su toliko vezane za moj razvoj planinarski, od Prenja, Bjelašnice, Trebevića, Konačno i tako dalje, i do prijatelja. Sve mi to naravno nedostaje ovdje. Ima ovdje pozitivnih stvari. Recimo, Arizona je vrlo zanimljiva za ljude koji vole aktivnost u prirodi. Vrlo malo dana vi ne možete izaći u prirodu i baviti se nekom aktivnošću. Znači, gotovo 365 dana godišnje vi možete, ako hoćete to raditi, a ja to volim. Isto tako, Arizona kao dio Amerike, to je uređeno društvo. Postoje određena pravila, čovjeku olakšava život. Sve je uređeno i nemate vi o čemu puno da se brinete, da tako kažem.
S Naimom Logićem, alpinistom i doktorom nauka, razgovarala Gordana Sandić Hadžihasanović.
U dokumentima dana za 3. februarski dan toliko. Na pažnju vam zahvaljuju Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević. Do slušanja.